Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita dapat kembali bertemu. Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya yang patut kita syukuri, dan sebelumnya juga kita tidak lupa membacakan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih bersama buku Talbis Iblis bab kelima, yaitu Talbis Iblis dalam aspek akidah dan agama, Usuluddin. Kita sebutkan sebelumnya bahwa iblis membuka pintu taklid untuk menyerumuskan anak Adam kepada pintu kesesatan. Taklid adalah salah satu cara untuk menyeret orang-orang yang lemah akal dan ilmunya kepada kesesatan, terutama di dalam bab usuluddin, yaitu akidah. Ibnul Jauzi berkata, ketahuilah, orang yang bertaklid sejatinya tidak benar-benar meyakini kebenaran pendapat yang diikutinya. Bahkan dengan bertaklid, seseorang telah menyia-nyiakan fungsi akalnya. Dia telah meletakkan fungsi akalnya. Karena akal itu diciptakan untuk berpikir dan merenung, untuk tadabbur, untuk memahami, untuk meneliti. Maka tercelalah orang yang diberi akal tapi dia tidak menggunakannya, tidak digunakan untuk memahami. Seperti tercelanya seseorang yang diberi lilin untuk menerangi jalan, namun dia malah memadamkannya dan memilih berjalan dalam kegelapan. Seperti itu perumpamaan orang-orang yang mematikan fungsi akalnya. Dan ketahui juga bahwa pada umumnya, orang-orang yang bertaklid kepada satu madhab, dia akan mengagungkan salah seorang tokohnya atau tokohnya, yang kemudian mereka pun mengikuti pendapatnya tanpa merenungi isi ucapannya, tanpa merenungi apa perkataannya. Dan ini bisa menyeret manusia kepada kesesatan, sebab seharusnya yang perlu diperhatikan adalah perkataan, bukan yang berkata. Qaulnya, bukan qailnya. Ya. Sebagaimana jawaban yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Al-Haris bin Haut. Satu ketika dia berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Apakah engkau mengira kami menyangka Talha dan Zubair berada di atas kebatilan?" Maka Ali pun berkata kepadanya, "Wahai Haris, perkara ini rancu atasmu. Sesungguhnya kebenaran itu tidaklah diketahui dengan ketokohan seseorang. Akan tetapi, ketahuilah kebenaran itu, kenalilah kebenaran itu, niscaya kamu akan mengetahui ahlinya, pengikutnya, sahibnya. Irifil haq ta'rif ahlahu." Kenalilah kebenaran itu. Berusahalah untuk memahami kebenaran itu. Niscaya kamu akan mengetahui siapa-siapa yang berada di atas kebenaran tersebut. Ini kata-kata yang menjadi rujukan bagi kita, ya, untuk tidak mengkultuskan atau melebih-lebihkan seseorang sehingga menjurus kepada taklid ataupun kultus individu. Membenarkan apa yang dikatakan dengan melihat siapa yang berkata, bukan apa yang dikatakan. Nah, demikian. Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah mengatakan, di antara tanda sempitnya ilmu seseorang adalah sikap taklidnya atas orang lain dalam perkara akidah, dalam urusan akidah, dalam perkara usuluddin. Mungkin ada yang berkata, jika ada yang berkata misalnya, orang-orang awam tidak tahu dalil, bagaimana mungkin mereka tidak boleh bertaklid? Maka akan kami jawab, kata beliau, dalil dalam perkara akidah, usuluddin, sangatlah jelas. Maka kita lihat di dalam buku-buku akidah tidak ada pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan ijtihadiyah. Qaul fulan dan fulan, qaul fulan dan alan. Tapi berisikan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Ya, tidak terisi dengan ijtihad seseorang ataupun pendapat seseorang. Ini ada perkara akidah yang jelas dalilnya, sangatlah jelas dalilnya. Sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam bahasan terdahulu tentang ad-dahriyah. Ya, dalil semacam itu tidaklah samar bagi orang yang berakal. Orang yang punya akal dia akan tahu, wah, ini ada dalilnya, dalilnya ini dan seterusnya. Sangat jelas. Seperti kita membaca buku-buku akidah, ya tidak susah untuk memahaminya. Ya. Tidak banyak furu'-furu'nya seperti masalah-masalah furu'iyah atau masalah-masalah fikhiyah yang mungkin wajar samar atas orang-orang awam. Tidak begitu dalam urusan ataupun dalam masalah-masalah akidah. Ya, sementara dalam masalah-masalah furu'iyah, yaitu masalah-masalah fikhiyah, karena begitu banyaknya kasus masalah-masalah yang ada di situ, maka tentu saja sulit bagi orang-orang awam untuk mengetahuinya. Bahkan besar kemungkinan dia bisa saja salah memahaminya. Maka dari itu yang paling maslahat bagi orang awam adalah dia mengikuti, ya, ijtihad salah seorang ulama yang telah mendalami dan mengkaji ilmu agama secara luas dalam masalah tersebut, ya, fatwa seseorang alim misalnya. Ya, dengan kata lain, ijtihad orang awam ada pada pemilihan ulama yang akan dia ikuti, ya, yang akan dia pilih, ya, atau yang dia pilih. Nah, itu ijtihad orang awam dalam masalah ini, ya, pada pemilihan ulama tersebut, ahli ilmunya. Tidak di dalam akidah, dia melihat dalilnya, apa yang dibawakan oleh ulama tersebut, dalil-dalilnya. Apabila tidak ada, kosong dari dalil, ucapan isinya adalah qaul fulan dan alan, lalu mengapa kita mengikuti perkataan fulan dan alan dalam masalah tersebut? Ini bukan masalah ijtihadiyah, kembali kepada ijtihad seseorang. Ini adalah masalah usuluddin, ya, masalah yang sudah jelas terang dalil-dalilnya, seterang matahari di siang bolong, tidak ada awan yang menutupi, tidak ada alasan di situ untuk bertaklid, ya, untuk bertaklid. Sehingga kadang-kadang lucu sebagian orang berkata, ya, wah, ini bagus, apa namanya, bagus bukunya, ya, seperti seorang yang mungkin tidak tahu, ya, Kitab Tauhid, tulisan Muhammad Tamimi atau kita katakan Kitab Tauhid, ya, ketika dikoyak sambulnya dia baca isinya, ternyata isinya dalil semua, lalu dia katakan buku ini adalah buku yang bagus. Tapi ketika dia tahu siapa penulisnya, Muhammad bin Abdullah At-Tamimi, maka dia langsung menolaknya. Karena yang membenci orangnya, tidak menghiraukan lagi isinya. Karena bertaklid kepada orang-orang yang membencinya. Ya, walaupun dia katakan, ini buku dalil semua isinya. Quran hadis. Hadis yang sahih. Ayat-ayat Quran yang jelas dalam masalah-masalah yang sudah jelas. Tapi kenapa ditolak? Mengapa ditolak? Ya, karena bertaklid kepada orang-orang yang benci orang tersebut. Nah, tokoh tersebut, ulama tersebut. Nah, inilah dia musibah taklid yang menghalangi seorang untuk mengetahui kebenaran. Para pemerhati rojak, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, oleh karena itu, ya, kita katakan dalam bab akidah, ya, tidak ada alasan, ya, bagi orang awam, ya, untuk bertaklid sebenarnya. kalau dia mau berpikir, ya, dengan ya, kemampuan berpikir yang paling rendah sekalipun. Karena ayat-ayat Quran itu jelas, hadis-hadis Nabi berkaitan dengan akidah juga sangat jelas. Ya, tidak susah untuk dipahami karena tidak perlu ijtihad ya untuk memahami itu, karena ini bukan masalah-masalah ijtihadiyah ataupun masalah-masalah fikhiyah. Ya, nah demikian. Maka Ibnu Jauzi berkata ya, berikutnya beliau berkata, adapun kerancuan jalan kedua, ya, setelah iblis berhasil menyesatkan orang-orang jahil dengan menjerumuskan mereka ke dalam kubangan taklid dan menggiring mereka layaknya binatang ternak yang ikut saja, ya, seperti kerbau dicucuk hidungnya, ya, kira-kira demikian ungkapannya. Ya, ia melirik orang-orang pandai, orang-orang yang berilmu, lalu berusaha untuk menyesatkan mereka sesuai dengan kadar kemampuan dirinya dalam menguasai diri mereka, orang-orang tersebut. Ya, di antara mereka ada yang digoda oleh iblis untuk menganggap buruk, ya, menganggap buruk sikap taklid tersebut dan diperintahkan untuk berpikir. Lalu iblis mulai menyesatkan setiap individu dengan kecerdikannya dalam menggoda. Di antara mereka ada yang diperlihatkan oleh iblis bahwa mengikuti lahiriah syariat itu adalah satu kelemahan. Lalu iblis menggiring mereka untuk mengikuti ajaran-ajaran ilmu kalam, filsafat misalnya, yang terlalu membesar-besarkan dan mendewakan akal. Ini sisi yang lain. Ya, ketika ya sebagian orang tidak bisa mengendalikan akalnya, tidak tahu batas akalnya, maka iblis datang dari sisi itu. Itu adalah kelemahannya. Ya. Dia menolak bertaklid, tapi dia tidak tahu batas akalnya. Ya. Maka iblis melirik orang-orang yang sepertinya pintar dan pandai ini, sepertinya berakal dan punya kemampuan berpikir yang lebih, ya. Untuk ya, kita katakan menggunakan akal itu tidak pada tempatnya. Ya. Untuk berpikir secara liar, ya, maka disesatkan oleh iblis dari jalan yang lain, ya. Nah demikian, ketika mereka menganggap buruk sikap taklid itu dan mendorong untuk berpikir, nah mereka digiring untuk berpikir secara liar, hingga iblis akan terus berupaya menyesatkan mereka hingga benar-benar mengeluarkan mereka dari Islam. Ya, kita tahu banyak tokoh-tokoh ilmu kalam yang akhirnya bingung tentang Rob yang mereka sembah. Seperti Al-Amidi pernah meninggalkan sholat selama 40 hari karena dia ragu, dia bimbang, dia bingung tentang Rob yang dia sembah. Ya, ini akibat dari ya mendalami ilmu kalam, ilmu filsafat. Ya, sehingga dia terombang-ambing dalam kebimbangan. Ya, mana kebenaran sejati yang harus dia ikuti? Ya, nah ini disesatkan iblis dengan akalnya. Ya, maka akal itu harus ditempatkan dengan tepat, ya. Digunakan menurut fungsinya sehingga membimbing dan menuntun seseorang itu kepada kebenaran. Ya, bukan kepada kebatilan dan kesesatan. Di satu sisi orang-orang, sebagian orang tidak menggunakan akalnya sama sekali. Di sisi yang lain, ya, sebagian kelompok atau sebagian orang menggunakan akalnya secara liar, tidak mengerti batas-batasnya, dan keduanya sama buruknya. Yang selamat adalah yang tengah, yang menggunakan akalnya dan tahu batasnya, yang menggunakan akalnya untuk memahami dan tahu batas-batas akal itu. Nah demikian, ya. Nah di antara mereka ada yang disesatkan oleh iblis untuk tidak meyakini selain sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Ya, sebagian orang disesatkan oleh iblis untuk tidak meyakini apapun kecuali sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Ya, yaitu menghilangkan kepercayaannya kepada perkara yang gaib, sesuatu yang tidak nampak. yang Allah sebutkan di dalam awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, orang-orang ini ya disesatkan oleh iblis untuk meragukan segala hal yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, kepada mereka-mereka ini kita bertanya, apakah kalian mengetahui kebenaran pendapat kalian itu dengan indera? Bila mereka menjawab iya, berarti mereka bersikap sombong, karena indera kita tidak mengetahui yang mereka katakan. Karena banyak hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh indera, tapi kita yakini, ya, seperti adanya ruh yang tidak bisa ditangkap oleh indera, tapi kita meyakini keberadaannya, karena tanpa itu kita tidak bisa hidup. Jika mereka mengatakan tidak, tapi dengan selain indera, maka dengan sendirinya mereka telah membantah pendapat mereka tersebut. Nah, demikian. Ya, nah, jadi demikianlah iblis kadang-kadang menggunakan akal manusia itu untuk menyesatkan mereka. Bisa dari sisi mereka tidak menggunakan akal itu, mematikan fungsinya, atau mereka memfungsikannya tidak secara tepat. Ya, nah demikian. Dan yang selamat adalah seperti yang kita sebutkan tadi, orang-orang yang menggunakan akalnya untuk berpikir, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu yang berpikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ya, perintah untuk berpikir dan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau berpikir. Kemudian mereka tahu batas-batas akal mereka. Mereka mengetahui ya bahwa akal itu tidak bisa untuk mengetahui semua perkara. Ya, ada hal-hal yang harus itu diimbangi ataupun diiringi dengan keimanan. Ya, terutama hal-hal yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, oleh karena itu ya kita katakan salah satu cara iblis menyesatkan anak Adam dalam bab akidah adalah ya membuat mereka keliru di dalam menggunakan akal. Ya, ima mereka bertaklid secara membabi buta, bahkan cenderung kepada sikap talfik. Ada yang kebablasan ya mengikuti akal tanpa aturan atau tanpa batas. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, ya kita katakan hasil ya dari ilmu kalam ataupun akhir dari perjalanan kita katakan perjalanan ya intelektual dari seorang ahli kalam adalah keraguan dan keguncangan, keraguan dan kebimbangan, itulah ujungnya. Seorang misalnya mendalami ilmu kalam, ya dia tidak akan dapat mengambil satupun kesimpulan dari apa yang dia telusuri dan dia pelajari, ya akan berakhir kepada keraguan dan keguncangan, dan akhirnya dia memilih ya dengan hawa nafsunya. Ya, dengan hawa nafsunya, bukan dengan akalnya lagi, tapi dengan hawa nafsu, apa yang dia pandang enak dan lezat menurut hawa nafsunya. Itulah akhir perjalanan dari ya kita katakan seorang ahli kalam ataupun orang yang mendalami ilmu kalam atau ilmu filsafat. Ya, nah demikian. Beliau mengatakan di sini kondisi para ahli kalam beraneka ragam. Ilmu kalam ini sudah menyeret para penganutnya kepada kebimbangan serta menjadikan sebagian lainnya berpaham ateis. Ya. Yang sudah kita bahas sebelumnya, ya banyak orang-orang yang terjebak kepada pemahaman-pemahaman seperti ini ya karena tidak bisa menggunakan akal secara baik. Ya, ulama salaf dahulu tidak membahas ilmu kalam. Ya, mereka bahkan mencela dan menulis buku tentang celaan terhadap ilmu kalam. Ya. Bukan lantaran mereka tidak mengetahuinya atau tidak mampu untuk mempelajarinya. Akan tetapi mereka berpandangan bahwa ilmu kalam itu tidak dapat memuaskan diri mereka dari dahaga, tidak bisa menyampaikan mereka kepada tujuan. Bahkan menyebabkan orang yang sehat menjadi sakit. Oleh karena itu mereka tidak membicarakannya dan mereka melarang umat untuk mendalaminya atau larut di dalamnya atau tenggelam di dalamnya. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, apabila seorang hamba diuji dengan segala sesuatu yang dilarang Allah selain kesyirikan, itu lebih baik baginya daripada belajar ilmu kalam. Ya, belajar ilmu kalam. ya. Nah demikian. Demikian pula beliau mengatakan, Al-Imam Syafi'i juga berkata, masih berkenaan dengan celaan terhadap ilmu kalam, ya, apabila engkau mendengar seseorang mengatakan, nama adalah sesuatu yang dinamai, atau bukan sesuatu yang dinamai. Ini satu kita katakan pembahasan di dalam ilmu kalam, ya, tentang hakikat sesuatu dan kaitannya dengan nama sesuatu. Maka saksikanlah bahwa ia termasuk ahli kalam dan dia tidaklah beragama. Ini kita katakan syubhat-syubhat yang dibawakan oleh kaum Mu'tazilah untuk menolak sifat-sifat Allah, bahwa nama itu tidak mengandung sifat. Ya, bahwa Allah memiliki nama Al-Alim misalnya, bisa saja tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama misalnya Aziz, mungkin saja itu tanpa izah. Ya, tidak harus. Ya, nama itu ada sesuatu yang dinamai atau bukan sesuatu yang dinamai, itu tidak menjadi suatu kepastian atau satu ketentuan yang sifatnya mutlak. Orang dikasih nama alim berarti dia punya ilmu. Nah, ini permainan ilmu kalam, terutama untuk menolak ya kandungan yang ada di dalam nama-nama Allah, kandungan ya, sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan, maka saksikanlah bahwa dia termasuk ahli kalam. Bahwa dia membahas itu karena dia mempelajari ilmu kalam. Ya, karena itu berasal dari situ. Karena ilmu kalam ini dibangun di atas perdebatan. Enggak ada ya hambar rasanya ilmu kalam atau filsafat tanpa perdebatan. Maka para salaf dulu membenci perdebatan, jidal. Apalagi dasarnya adalah ilmu kalam yang tujuannya bukan untuk mencapai kebenaran, hanya membuat bingung saja, yang melontarkan syubhat dan membuat para pendengarnya menjadi bingung, dan seolah-olah itu adalah satu yang ilmiah, padahal tidak ilmiah sama sekali, karena tidak dibangun ya di atas dalil sama sekali. Nah, tidak akan bertemu ilmu kalam dengan dalil syar'i, ya, justru pasti bertabrakan, ya. Dan pasti ada yang harus dikorbankan di situ. Dan kita tahu bagaimana ahli kalam bermuamalah kepada dengan dalil-dalil syar'i, baik itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Al-Quran mereka ta'wil, ya, mereka ta'wil. As-Sunnah bisa mereka ta'wil, tapi yang pertama mereka lakukan adalah mereka tolak. Ya, dengan mengatakan ini khobar ahad, tidak bisa membangun satu keyakinan dan lain sebagainya. Ya. Begitulah muamalah ahli kalam terhadap nas-nas syar'i, baik itu Al-Qur'an maupun hadis. Ya, para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, dalam kesempatan lain Al-Imam Syafi'i juga berkata, ya, ketetapanku, hukumku terhadap ahli kalam adalah mereka dicambuk dengan pelepah kurma dan diarak keliling kampung lalu diumumkan. Ya, diserukan. Inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengambil ilmu kalam. Ya, dan mempelajari, mendalami ilmu kalam. Meninggalkan, mentadaburi Al-Quran dan As-Sunnah dan lebih memilih untuk mendalami ilmu kalam. Ya, karena itu ilmu tidak akan membawa kita kepada kebenaran, seperti yang telah dijalani oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, itu perkataan-perkataan Imam Syafi'i. Bukan hanya Imam Syafi'i, ya, ulama-ulama lainnya juga memberikan komentar-komentar mereka terhadap ahli kalam. Seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah yang mengatakan, ahli kalam tidaklah akan beruntung selamanya. Para ulama'nya adalah orang-orang zindik, ya, yang menyembunyikan ataupun yang menyembunyikan kebenaran, ya, dan menampakkan kebatilan. Kaum munafikun yang berusaha untuk menyeret umat kepada jalan-jalan kesesatan, ya, seperti misalnya para mutanabbi, para pemalsu hadis, ya, orang-orang yang menukar-nukar syariat, ya, mereka itulah yang disebut zindik, ya. Al-mutanabbi yaitu orang-orang yang mengaku nabi, ya. Nah, demikian. Kemudian beliau mengatakan, saya bersepakat, bagaimana ilmu kalam tidak tercela sementara ia telah menyeret kaum Mu'tazilah sehingga mereka berkeyakinan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui segala sesuatu secara global dan tidak mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Ini ya perkataan kaum Mu'tazilah, yaitu ilmu Allah itu hanyalah ilmu yang bersifat global. Rinciannya Allah tidak tahu. Ya, rinciannya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala hanya tahu segala sesuatu secara global. Ya, adapun rinciannya itu luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian. Taib Jahm bin Sufwan ini salah satu tokoh Mu'attilah, ya. Jahmiyah, Jahm bin Sufwan mengatakan, ilmu, kuasa dan hidup Allah adalah muhdas, itu sesuatu yang baru yang muncul belakangan, ya. Yang muncul belakangan, sesuatu yang muhdas, sesuatu yang baru, ya, yang bisa saja belum ada sebelumnya, kemudian ada, itulah muhdas. Ya, nah, Jahm bin Sufwan mengutarakan pendapat seperti itu. Ya, ini jelas ya suatu hal yang batil, karena Allah Subhanahu wa taala ya ada sebelum segala sesuatu itu ada. Ya. Dan dialah yang mengadakan segala sesuatu. Ya, nah, demikian. Termasuk di dalamnya adalah sifatnya. Ya, seperti ilmu, kuasa dan hidup Allah Subhanahu wa taala bukanlah suatu yang muhdas, bukanlah suatu yang diciptakan. Karena itu adalah sifat Khalik yang melekat pada Khalik, ya, tidak terpisah darinya, ya. Ada sifat-sifat zatiyah adalah suatu yang tidak lepas Allah darinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ilm punya sifat al-ilm. Ya, tidak pernah terjadi sedetik pun Allah lepas dari sifat itu. Kuasa, tidak pernah sedetik pun Allah Subhanahu wa taala lepas dari sifat itu. Demikian juga hidup. Ya. Inilah sifat-sifat zatiyah. Ya. Tidak berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan sifat-sifat fi'liyah. Ya, yang berkaitan dengan kehendak Allah, kalau Allah menghendaki Allah melakukannya. Seperti ya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kita katakan turun ke langit dunia ketika Allah menghendaki. Ya, saat Allah menghendaki dan bagaimana Allah menghendaki. Yaitu sifat berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ya, jadi tokoh Jahmiyah ini berusaha untuk menisbikan sifat-sifat itu dan menolak sifat-sifat tersebut. Ini ada akibat dari yang mempelajari ilmu kalam tadi. Oleh karena itu, ya, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, orang yang belajar ilmu kalam, ya, paginya dia berakal, mungkin sorenya dia sudah gila ataupun ya dia tidak memiliki akal lagi, ya. Seperti yang dikatakan ya bahwa seorang hamba ya mungkin saja dia diuji dengan segala hal yang dilarang Allah selain syirik, ya. Mungkin dia diuji dengan maksiat dan lain sebagainya, ya. Itu lebih baik daripada perbandingannya adalah jika dia jatuh ke dalam ilmu kalam tadi yang bisa merusak semuanya, yang bisa merusak ya kita katakan agamanya, akidahnya. Ya, para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah, demikian. Sehingga ada ya di antara mereka, ya, Abu Muhammad An-Nurbakhti, dia menukil dari Jahm bin Sufwan bahwasanya dia pernah mengatakan bahwa Allah itu bukanlah sesuatu. Ya, ini pembicaraan juga di dalam ilmu kalam, apakah Allah itu disebut sesuatu atau tidak. Ya, maka Jahm bin Sufwan mengatakan Allah itu bukan sesuatu. Ya, tentunya ini artinya sama dengan dia mengatakan Allah itu tidak ada, ya. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak ada atau tidak ada hakikatnya. Karena dia bukanlah sesuatu. Nah, demikian, ya. Sehingga di antara mereka dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang hanya terbetik dalam pikiran manusia saja, tidak ada wujudnya, ya. Ya, karena ya tentunya mereka terus tergiring ya kepada satu konsekuensi-konsekuensi Ya, syubhatnya adalah kalau mereka menetapkan sifat, maka akan sama dengan makhluk. Bahkan kalau menetapkan zat sekalipun, itu akan menyamakan Rab Tuhan dengan makhluk, dengan ciptaan. Maka mereka menafikan semua yang berhubungan dengan makhluk pada Tuhan. Seperti bahkan sampai keberadaan sesuatu. Karena makhluk dikatakan sesuatu, maka Rab tidak boleh dikatakan sesuatu atau syai'un. Ini satu konsekuensi yang membawa mereka kepada kesesatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya. Ya, ini lebih parah mungkin daripada ya kita katakan orang-orang ateis atau atheist hari ini ya. Nah, demikian. Hingga mereka mengatakan Allah itu bukan sesuatu dan bukan sesuatu. Satu yang sangat membingungkan tentunya, ya. Bahkan Ibnu Taimiyah berkesimpulan bahwa Al-Jahmiyah ini ya mensifati Allah dengan sesuatu yang ma'dumat, mustahilat. Ya, yang ma'dum, yang tidak ada dan mustahil. Yang mamnu'at, yang tidak mungkin dicerna oleh akal. Allah tidak tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di mana-mana dan tidak di mana-mana. Ya, sesuatu yang ya kita katakan kontradiktif yang sangat hebat di dalam ya logika ya para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, begitulah ya ilmu kalam itu menggiring manusia kepada kebingungan dan keraguan ya, sehingga mereka tidak mengetahui ya jalan yang benar di dalam meyakini dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang sangat ya kita katakan sangat fundamental dalam agama, yaitu meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, wajar kalau tokoh-tokoh mereka seperti ya kita katakan Al-Amidi ya, sempat bingung dia tentang Rabb yang dia sembah begitu, hingga dia tidak sholat selama 40 hari. Yang kemudian kita tahu Al-Amidi ini adalah salah satu tokoh ya di dalam ilmu usul fikih ya. Dia menulis sebuah ya, buku tentang usul fikih, dan pada akhirnya dia bertobat juga akhirnya. Ya, banyak ya, tokoh-tokoh filsafat ahli kalam ini yang pada akhirnya dia bertobat, dan mereka menyatakan kami kembali kepada keyakinan yang diyakini oleh orang-orang awam. Ya, artinya apa? Sesuatu yang mungkin mereka anggap sebelumnya adalah sesuatu yang sangat receh dan mendasar ya, yang tidak ya, kurang ilmiah, yang kurang mendalam. Dan pada akhirnya mereka sampai kepada kesimpulan yang kita sebutkan tadi, yaitu kembali kepada akidah keyakinan awam yang dahulunya mereka cela dan mereka rendahkan ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ilmu kalam itu membawa mereka kepada ya kita katakan jalan yang tidak berujung ya, tidak ada tujuannya dan tidak ada kesimpulannya, yang malah membuat mereka menjadi ragu dan bingung ya, para pemerhati roja dan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Karena itu ya, para ulama kita sepakat mencela ilmu kalam dan melarang untuk mendalami ilmu kalam ini ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku lu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan taklik buta. Nah, ikhwata salama jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Kita beralih ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah Ustaz, apakah diwajibkan bagi setiap muslim untuk mengikuti salah satu mazhab Maliki, Hanafi, Hambali atau Syafi'i? Jika iya, maka mazhab mana yang lebih utama? Apakah benar bahwa mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling banyak menyebar di kalangan umat Islam?
Monasa. Ya, tidak. Bagus pertanyaannya. Tidak ada kewajiban, ya, tidak ada kewajiban, keharusan, ya, untuk mengikuti salah satu dari empat mazhab itu. Sementara kita ketahui juga bahwa sebenarnya dahulu tidak hanya empat mazhab itu. Hanya saja kemudian ya, belakangan yang dikenal di kalangan kaum muslimin adalah keempat mazhab tersebut. Ya, kita tahu At-Tabari, dia punya Ibnu Jarir At-Tabari, Muhammad bin Jarir At-Tabari memiliki mazhab tersendiri. Demikian pula para ulama yang lainnya seperti Al-Auza'i dan lain sebagainya. Mereka tidak terikat dengan madhab-madhab ini. Bahkan mereka ada yang lebih dulu ada sebelum madhab-madhab ini ada, kan gitu. Kalau itu ada satu keharusan dalam beragama, bagaimana dengan orang-orang yang ada sebelum madhab ini ada? Nah, demikian. Ya, sementara Islam lebih tua daripada madhab-madhab itu. Nah, tapi madhab-madhab ini bisa kita gunakan untuk membantu untuk memahami Islam. Ya, dan kita harus tahu juga bahwa keempat imam madhab ini juga tidak berselisih dan tidak berbeda di dalam bab usuluddin. Mereka hanya berbeda di dalam bab-bab fikhiyah, ijtihadiyah, ya, furu'iyah. Yang wajar di situ para ulama berbeda pendapat, ya. Nah, dan bagi para awam tadi untuk masalah-masalah seperti ini, kalaupun mereka tidak bertaklid, maka kesalahan di dalam memahami lebih besar lagi, ya. Maka di sini ada keringanan ataupun ada jalan bagi mereka untuk memilih pendapat yang mereka rasa ini adalah pendapat yang benar, kan begitu, ya. Nah, kewajiban mereka adalah mengetahui, mengenali ulama-ulama yang berada di atas al-haq, yang berada di atas manhaj yang benar, ya, untuk mereka ikuti pendapatnya di dalam masalah-masalah furu'iyah tanpa dibarengi dengan sikap berlebihan hulu kultus individu yang bisa merembet ini, ya. Kita katakan taklid dalam bab akidah itu diawali dari taklid dalam bab-bab furu'iyah, ya, hingga membawa akhirnya tergiring kepada taklid di dalam bab-bab usuliyah, ya, usuluddin para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi tidak ada kewajiban, ya, kalau ditanya apakah wajib, tidak, ya. Bahkan, ya, kita katakan kita tidak boleh terikat dengan salah satu madhab yang ada, ya. Seperti para ulama, sebut saja misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, orang-orang mengenal bahwa beliau adalah salah seorang ulama dalam madhab Syafi'i. Tapi kita tahu bahwa pendapat-pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, tidak selalu mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, beliau kadang-kadang mengikuti pendapat-pendapat ulama-ulama dan imam-imam yang lain. Ya, nah, demikian. Hanya saja beliau besar di madhab itu, ya, dan menuntut ilmu dimulai dari madhab tersebut. Nah, untuk sebagai alat bantu untuk bisa memahami agama secara utuh, ya, ataupun secara global, ya, tentunya, ya, akan sulit kalau kita berjalan sendiri, kan begitu, ya. Nah, jadi perlu, ya, kita katakan seperti ulama-ulama sebelum kita, mereka tumbuh dari satu madhab tertentu tapi kemudian mereka independen, ya, artinya mereka tidak terikat dengan madhab itu, ya, seperti Ibnu Taimiyah juga basicnya adalah beliau tumbuh di atas madhab Hambali. Tapi kita tahu bahwasanya beliau, ya, tidak selalu dan tidak harus mengikuti pendapat madhab tersebut. Ya, dan beliau adalah orang yang paling tahu tentang madhab Hambali. Ya. Tapi beliau tidak terikat dengan madhab itu. Ya, nah, demikian. Wallahu. Dan seperti juga, ya, apa namanya, Abu Yusuf, ya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Kita tahu bahwasanya Abu Yusuf, bahkan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berguru dengan Imam Asy-Syafi'i, apa namanya, kita katakan, ya, mengambil faedah, ya, dari Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Nah, demikian. Padahal beliau adalah muridnya Abu Hanifah, ya, rahimahullah. Nah, demikian. Dan beliau juga kadang-kadang mengikuti pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, demikian. Jadi tidak ada rivalitas ataupun permusuhan yang dimunculkan oleh para mukallid, ya. Ya, sehingga seolah-olah antara satu madhab dengan madhab yang lainnya itu tidak tidak akur dan selalu berselisih, dan berselisih di sini maksudnya adalah berkonflik, ya. Nah, demikian. Wajar perbedaan pendapat itu terjadi di dalam bab-bab fikih. Tapi mereka satu di dalam kita katakan perkara-perkara usuluddin, ya. Nah, demikian. Baik itu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan imam-imam yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana caranya agar kita tidak bersikap taklid buta pada seseorang karena kita masih pemula dalam belajar agama, Ustaz? Mohon solusinya. Syukur.
Ya, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, i'rifil haq ta'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran, kamu akan mengetahui ahlul haq atau orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu. Jangan terbalik, ya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi, ya. Ya kita katakan orang-orang yang mengikuti satu madhab biasanya akan mengagungkan tokohnya, kan begitu ya. Sehingga dia lebih melihat kepada siapa yang berkata, bukan apa yang dikatakan. Ya, maka dari itu obatnya adalah ya kita terus belajar dan belajar menuntut ilmu, kan begitu ya. Dengan itu kita bisa meningkatkan, ya kita katakan derajat ya ilmu dan pengetahuan kita. Ya, nah kita bisa terlepas dari ya bayang-bayang takdis, ya pengkultusan yang berlebihan, kan begitu. Yang itu bisa menyeret dia kepada taklid, ya baik itu dalam bab-bab fikih maupun dalam bab-bab kita katakan akidah. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Sehingga ya kita tahu perkataan para ahl apa namanya, para muqallid madhab. Seperti misalnya salah seorang muqallid madhab Hanafi berkata, ya apapun yang bertentangan dengan qaul imam, yaitu maksudnya Imam Abu Hanifah, maka ta'willah dia atau tolaklah dia. Kalau enggak ditakwil, ditolak begitu. Artinya jangan terima sama sekali apapun ceritanya. Nah, ini kan sudah menggiring kepada ya kita katakan taklid buta yang tercela, ya, yang diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya seperti itu, kan begitu. Jadi, teruslah menuntut ilmu, ya sedikit demi sedikit ya akan terbuka bagi kita. Akan kita tahu, ya. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, Imam Ahmad pernah berpesan, la tuqallid ya malikan wala syafi'iyan wala auza'iyan wala thawriyan, ya walakin khudh min haitsu akhadhu. Demikian kata Imam Ahmad, jangan kamu bertaklid kepada Malik, kepada Syafi'i, Auza'i atau Sufyan ats-Tsauri, tapi ambillah dari mana mereka mengambilnya. Artinya mereka juga menempuh jalan hingga sampai kepada tahapan itu, maka kamu juga bisa menempuh jalan itu. Nah demikian, yaitu dengan menuntut ilmu. Ya walaupun ya berapalah yang ditinggalkan oleh yang terdahulu bagi orang-orang yang datang kemudian. Akan tetapi ya kita katakan ilmu itu adalah karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maka tidak ada kita katakan alasan untuk berpangku tangan dan tidak mau menuntut ilmu dan berpuas diri dengan taklid, ya, nah demikian. Nah itu ya seperti yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi, seperti orang yang diberi lilin untuk menerangi jalan, tapi dia lebih memilih mematikan lilin itu, ya, dan memilih berjalan dalam kegelapan, ya. Yang jadi pertanyaan, sampai kapan kita terus bertaklid begitu, ya? Nah, apakah sampai ya kita katakan mati kita terus bertaklid, ya, dan sama sekali tidak ya perlu untuk cari tahu dan mengetahui? Ya seperti yang ditargib oleh Imam Ahmad, wa khudh min haitsu akhadhu, dan ambillah dari mana mereka mengambilnya. Ya, nah artinya apa? Pelajari sebagaimana mereka mempelajarinya, itu maksudnya. Pelajari itu sebagaimana mereka mempelajarinya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ilmu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya kita bisa lihat ya misalnya ya ulama-ulama ya mutaakhirin, ya yang Allah beri pemahaman dan ilmu yang luar biasa juga, ya ya seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh bin Utsaimin dan ya ulama-ulama seperti mereka. Wallahu a'lam bissawab.
Baik. Syukran wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya seorang mu'alaf laki-laki. Nenek saya seorang muslim, hamba Allah yang taat beribadah hingga mengajarkan saya sholat. Singkat cerita, ketika umur saya sudah 18 tahun, saya tidak mau dikhitan karena malu dan takut, hingga umur saya sekarang sudah 63 tahun juga belum dikhitan. Tapi selama ini saya mengikuti rukun Islam yang benar dengan sholat 5 waktu saya lancar. Bagaimana dengan khitan ini? Apakah diharuskan dalam Islam? Mohon nasihatnya Ustaz. Semoga ada solusinya. Syukran.
Ya, itu bukan syarat keislaman juga ya. Khitan bukan syarat keislaman. Kalau belum khitan berarti belum sah Islamnya, itu tidak seperti itu. Ya tidak seperti itu. Itu salah satu fitrah yang ya berkaitan dengan kemampuan juga, kan? Ya, sebagian orang masuk Islam dalam usia yang sudah ya kita katakan lanjut, kan begitu ya, atau ya sudah tua lah kita katakan, ya mungkin ada halangan untuk melakukan itu, kan begitu ya, bisa karena takut atau karena ya kita katakan malu dan lain sebagainya. Hmm. Itu bukan syarat keislaman. Ya, yeah. Artinya sah Islam mereka. Ya, sah Islamnya, ya. Karena ukurannya adalah an-nutq bi syahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Adapun yang lainnya itu ya kita katakan penyempurna bagi Islamnya. Hmm. Maka dalam hal ini ya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Yeah. Ya, karena dikatakan ya bahwa al-qudrah manatut taklif. Al-qudrah manatut taklif. Kemampuan itu adalah alasan satu kewajiban diberlakukan, ya. Yeah. Nah, kalau tidak ada qudrah ya karena ketidakmampuan atau yang sejenisnya, maka taklif pun tidak berlaku di sini ataupun diangkat dicabut. Nah, demikian. Yeah. Wallahu a'lam bisawab. Ya kalau mampu silahkan ya. Ya kalau bisa lakukan. Kalau tidak ya itu tidak menjadi syarat keislaman ya. Nah demikian. Fattaqullaha mastata'tum. Ya wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi. Ya. Jika aku perintahkan kamu kepada suatu, maka lakukanlah menurut kemampuan yang kamu miliki. Baik para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku luqau li hadza astaghfirullah li wa lakum nasairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.